Мен сілерге бір сөз айтамын татарның ләвзілі. Бұ хикая бір баланың жүткеніден. Бізге бір құлақ салылар. Бір еркекнің екі баласы бар еді. Яш вақты атасы айтты. Әй, атажан, мұраз хақымны берің әлі. Шының үшін атасы мұразыны бөлді. Хәм екі баласыға берілер. Неч күнден кейін қатта баласы әмін әрсісіні алды. Ирақ бір милләтке кетті. Хәм ерде бұзықшылық білен ақшаларыны қалас қылды. Жалап пәзлік қылды. Хәм қымарам ойнадылар. Хәм арақларам ішті. Хәм ақшаларыны түгетті. Яна тола аш қалдылар. Ерде ачарчылық болды. Өзі бекар болып қалды, іш тапалмайызды. Бір кішінің қышыға кәтті. О, бұныңға бір іш берілер. Бұ еш тоңғызға нан бередіған. Бұ іштен көп ізат атты. Мұныңға башқа іш үйқті. Үйерді көп ач қалған еді. Тоңғызның тамағыны емек жеді, әр қайсы өңге бермеді. Көңіліге яна бір ой келді. Дадамның малайы, яқшы тағамы бар. Мен бұйерді ашлықтан өлемен. Азір мен бұ ішіне мұндай қылай, Янып атамның қашыға барай. Хәм мен оныңға айтай. Ей ата, Құданың сізінің қашыңызда гүнәкар болдым. Мұндан кейін балаңыз болмасам. Мені бір малайыңыздың орныға алын. Оның үшін вәтәніге янып келді. Үйдің ирақ вақты, атасы оны көрді. Жүрекләрі күйді. Хәм баласы тарапқа жүгірді. Оны хәм құчақлады, хәм сүйді. Баласы яна айтты. Ей атайжан. Құданың алдыда сізінің қышыңызда көп гүнәх қылдым. Сізге еш орны қалмады ки бала болса. Ләкин малайға айтты атасы, тез барып яхшы киім алып келеләр. Оны баламға кигізіңдер. Бір өзі қолыға хан салылар. Күтіге бір шиблет кигізіңдер. Семіз мазайны сойылар. Чоң бір мәреке қылымыз. Хәм қошал болыңдар. Неме үшін балам өлген еді. Хазір башқадан тірілді. Жоқалған еді, хазір тапылды. Хазір әмәсі қошал болды. Әзірті Айса бұ хикайыны әйтті. Көрсетіп берді ке мен гүнәкар. Әмәміз үтіп әткен бала дедік. Біз тола гүнә қылдық. Бұның үшін тоба қылайды. Құда атамызда өтер. Неме үшін о бізге амырақты. Шының үшін әзірті Айсаны бұ дүнияға бәтті. О, еш гүнә қылмасыды. Біздерінің гүнайымызға өлді. Үш күнден ке яна тірілді. Хазірен біздер білен білді. Шының үшін Құданың қашыға дүға қылыңлар. Ей Құда, біздерінің гүнайымыздан өтін. Әзірті Айсаның құрбанлығы үшін. Хазір әзірті Айсаға иман әкіліме. Бұл нәрселеріні әзірті Айсаның итіден сұраймын. Амин. Өтмештікке уақытыда. О уақытларда ешкім жоқты. Еш хайуандарам жоқты. Еш дарақтарам жоқты. Жер асманам жоқты. Құдадан басқа ешнеме жоқты.